Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan er rétt liðlega 7:30. Það er 50 dagur í dag, komin 18. apríl. Umsjónarmenn þáttarins í dag, Þórunn Elísabet og Björn Þór. En nú í Bogi Ágústsson komin til okkar á morgunvaktin á sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að tala eins og ég nefndi áðan, þessa nýútkomnu bók, Liz Truss, fleira er á dagskrá, götublöðum bresku vinnubrögð þeirra. Byrjum samt í Kaupmannahöfn út af brunanum í Börsen fyrir vikunni. Þú bjóst í Kaupmannahöfn þarna árunum kringum 1985 eða ekki?
Jó, vissulega. Ég var þá fréttamaður fyrir Ríkisútvarpið og sinti Norðurlöndunum öllum og ferðaðist talsvert en við byggum í Kaupmannahöfn.
Og tíður gestur í næsta húsi við Börsen?
Já, þið sem er þinghúsið. Þarna er það er mikil saga á þessum reit við sagt sko að Börsen er þarna og þar við hlýðin og aðeins fyrir aftan og á milli í, hérna þingsins og Börsen er Regensen sem að var aðsetur kansilísins og stjórnarskrifstofur þannig að var Íslandi stjórnað áhundruðum saman. Þetta eru gamlar og merka byggingar, Regensen og Börsen hafa hingað til sloppi við elda en það eru ansi margar gamlar byggingar í Kaupmannahöfn sem að hafa orðið eldi á bráð og til dæmis Kristjánsborgar höll, þessi sem stendur núna og hýsir þingið og er raunar einstök að þýleitinu til að hún hýsir allar þrjár helstu stofnanir nútíma líðræðis vegna þessi formlega konungshöll. Þetta er aðsetur ríkisstjórnar og þings og þarna er hæstiréttur, var hæstiréttur líka til húsa. Þannig að á þessum litla bletti í þessari höll var þetta samankomið. En það tvær eldri Kristjánsborgar hallir höfðu brunnið þarna. Áðurinn að fyrsta Kristjánsborgar höll var reista þá var þarna bláturn sem að var konungshöllin á sínu tíma ófangelsi og það er mjög mikil saga þarna á Slottshólmanum eða Hallarhólmanum í Kaupmannahöfn og þessi bygging var ein af nokkurum sem að Kristján IV lét reisa á öndverði 17. öld, Holmens kirkja þarna hinum einn við beint á móti Börsen og svo má minna á byggingu eins og hérna Rúnitorn
Sívalaturninn
það eru fleiri hérna ég held að Rósinborgarhöll þarna líka sé verk hans og hann var duglugur maður Kristján IV og of duglugur um mörgu leiti hann fór til þeim síðla með fjárhært dana í óþarfa styrjöldum fór að blanda sig í 34 stríðið og það var dönum dýrt. En þetta er þess að, já, ég hafði komið alloft í þessa byggingu, Börsen, og gríðarlega flott byggingarna innan og eins og sjáum á myndum sem að hafa verið að byrtast. En vonandi að það takist að, jafnvel að endurreisa Börsen og virðist að frökkum sé að taka endurreisa Notre Dame. Þar virðist vera staðið að verki til mikill fyrirmyndar og Danir tala mjög mikið það að þetta hefur áleika mikið áfall fyrir þá og fyrir frakkaðan og til Danbrann.
Þú sjáum það, ég mitt í dönskum fjölmiðlum núna að borgarstjórinn í Kaupmannahöfn hafi ringt til Parísar til þess að spyrjast fyrir hvernig fóru þið að þessu?
Já, það er, já.
Fá góð ráð.
Það sé góð ráð. Þeir hafa líka verið að tala mikið hvernig hafi tekist til við endurbyggingar eftir bruna, til dæmis í hérna gömul höll í Breiðgarði, Oddfellupalli sem var brann fyrir 1992 og þar sagði svo sem að tala við í dönskum fréttum að það hefði ekki gengið alveg nógu vel svo að tala þeim líka það var brann Hróaskeldudómkirkja 1968 og þar tókst heldur ekki nægilega vel við endurgerð, það voru notuð vitlaus byggingarefni og annars sko. Þannig, þeir telja sig hafa mikið að fordæmi fyrir því hvernig eigi ekki að gera þetta og svo fordæmi það frá París hvernig eigi að gera þetta. Þannig, við vonumst bara til að þessi fordæmbygging sem er vissulega eitt af helstu kennileitum Kaupmannahafnar fái aftur sína fyrir fegurð og stíl.
Og frá Kaupmannahöfn liggur leiðin til Lundúna.
Jú.
10 years to save the West.
Já, 10 ár til þess að bjarga Vesturlundum. Liströss, það eiginlega, hvað maður að segja? Þessi kona, hún algjörlega, ég veit það ekki, hvaða lýsingar orða að nota? Sko, hún forsætisráðherra þarna í 49 daga og þar af hún sko aktífu forsætisráðherra ekki nema sko, já, kannski svona 30 vegna þess að breytar í sorg og stjórnmálalíf og allt lamað í kringum andlát Elisabetar annara drottningar. Þannig að sko þetta og svo skrifa hún þessa bók og það sem að hún segir sko hún hefur farið mjög mikið í kynningu þessar bók sem verið í viðtölum hún skammast sín ekki neitt hún var öndafil búin að koma Bretland á hausinn og svifta landið eiginlega öllum efnahagslegum trúverðuleika hún og hvað sér kvarteng fjármálar á þeir hennar
og bara rétt á rúmi mánuði
og bara rétt á erfáum dögum og hérna og svo núna skrifum hún út bók þetta allt saman einhverjum öðrum að kenna þetta var bara samsæði gegn henni þau voru fórnalömb og það voru allir á móti þeim Guardian sagði í dómi þetta væri sko barnaleg bók hún var í illkvittin og þetta væri tilraun til þess að réttlæta hana sjálfa og Keir Starmer leit úr stjórnarandstöðunar verkamannaflokksins tók þetta upp í fyrirspurnatíma og forsætis á þeirra í gær Hann sagðist voru ánægð með að eiga líklega eina óáritaða inntak bókarina því að hún hefur farið svo víða að árita bókina. Og þetta var í athyglisverð lesning. Í henni segði tröss að hinnar hörmulegu sjálfsmórs kamikasi efnahagsráðstafanir sem hefðu stemt miljónum í upplust hefðu verið ánægjalegasti tími lífsennar sem fórsættis á þeirra tíðar hennar. Og hann spurði Rísi Súnak og hvort hann hefði einhvern tímann hitt einhvern sem að skuldaði húsnæðislán sem var í sama sinnis.
Mr. Speaker, I'm privileged to be the proud owner of a copy of the former Prime Minister's new book. It's a rare, unsigned copy. It's the only unsigned copy. It's quite the read. She claims the Tory party's disastrous kamikaze budget that triggered chaos for millions was... Her words, the happiest moment of her premiership. Has the Prime Minister met anyone with a mortgage who agrees?
Svo, fórsættir sá þér að svara við hér maður síðan honum setna, en svo hélt Starmir áfram og sagði þetta að það væri langu listi þeirra sem hefði yðurlagt fyrir list tröss, bankastjóri Englandsbanka, sem er sér Seðlabanki Bretlands, fjármálaráðuneyti, þjóðhagsstofnun, fórsættir Bandaríkjanna, og jafnvel salatblæði fræga sem það væri hluti samsæri stjúbríkisins fórsættis á þeirra sammála mér að skýringin sé einfaldari þegar það hafði ófjórmagnað að skatta lækkanir upp á 10 miljardar punda sem hafi krassað efnahagnum og leitt til mun herri húsnæðisvexta sem almenningur, miljónir almenningur þurfi að bera.
She's got a long list of people to blame. She blames the governor of the Bank of England, the Treasury, the Office for Budget Responsibility. The American president is blamed at one point. We even learned that the poor old lettuce was part of the deep state. Does the Prime Minister agree with me that it's actually much simpler than that? It was the Tories' unfunded tax cuts, yeah. tens of billions of pounds of unfunded tax cut, that crashed the economy and left millions paying more on their mortgages, wasn't it?
Mr. Speaker, everyone knows that 2 years ago I wasn't afraid to repeatedly warn about what her economic policies would lead to, even if it wasn't what people wanted to hear at the time. Mr. Speaker, I was right then, but I'm also right now when I say that his economic policies would be a disaster for Britain.
Þarna svaraði Rísi Súnak forsætisráðherra með því að benda á að hann hefði ekki verið ragur við að vara ítrekkaði afleiðingum efnahagstillagna tröss fyrir tveimur árum þegar að þau tókust á leiðtoga embættið í hans flokknum. Og Súnak sagði, ég hefði rétt fyrir mér þá og ég hef rétt fyrir mér núna þegar ég segi að efnahagstillugur verkamannaflokksins yrðu stórslys fyrir bresku þjóðina.
Og fleiri foringjar voru dregnir fram í umræðinni. Fyrirverandi.
Já. Þetta, það var, og það er mjög algengt nú orðið að íhaldsflokkurinn sé að velta verkamannaflokknum upp úr fyrirvinandi leiðtogasínu Jeremy Corbyn og Sunak veittist að Starmer fyrir að hafa stutt Corbyn á sínu tíma. Sunak sagðist hafa haft kjark til þess að takast á við Truss þegar hún var leiðtogi íhaldsflokksins, en Starmer hefði á hinbóginn tvisvar reynt að gera Corbyn að forsætisráðherra þó hann hefði verið andstæðingur NATO og verið á móti endurnýjum kjarnorku vopna breta og stutt fjand með þeirra. Hann hefði látið líðast gýðingahatur í verkamannaflokknum og hann setti eigin hagsmunni ofar hagsmunum þjóðarinnar.
Mr. Speaker, when my predecessor was running for leader, to use his words, I did have the stomach to argue out loud about her economic policies, had the conviction to say that they were wrong. But not once, but twice, he tried to make his predecessor Prime Minister. Despite him opposing NATO and Trident, ignoring anti-Semitism and siding with our enemies. It's clear what he did. He put his own interests ahead of Britain's.
Það var fjöri í þinginu í gær og Tromp Radby sem aðall fréttaþulur ETVAF sjónvastafarinnar og einn helsti stjórnmálaskýrandi þeirra, hann tók þetta saman og talaði það sko að hérna, loksins hefðu komið einhverjar góðar fréttir fyrir forsætisráðherra, verðbólgan hefði minkaði eitthvað pínlítið og hann hefði unni sigur í þinginu, en samt þá væri hlutinir ekki alveg í lagi.
Something finally went right for Rishi Sunak this week. Several things, in fact. He won a vote on banning smoking, even if more than 160 of his own MPs refused to back it. And the rate of inflation dropped a bit. So why does it all still feel so wrong for him? Will he ever get a break, or is it just too late for that?
Þetta, sko, alveg eftir að bresk stjórnmál núna, þeir bera þess mjög vitni að það styttist í kosningar, það verða bæja og sveitarstjórnarkosningar í maí og þingkosningar síðar á árinu og það merkjanleg líka ákveðin örvænting meðal íhersmanna. Alla kannanir benda til þess að flokkunni tapir miklu fylgi bæði í sveitarstjórnarkosningunum og í þingkosningunum hvenær sem þær nú verða. Og það er hlaupin flótti í þinglið í hérsflokksins, nærri þriðjungur liðsins ætlar ekki að bjóða sér fram aftur, hann nærri 100 þingmenn sem hafa tilkynnt að ég sækist ekki eftir endurkjöri. Stærsta embætti sem verður kosið í núna í maí er borgarstjóra embættið í Lundunum og kannanir benda til þess að Sadiq Khan verði endurkjörin, hann verkamálaflokksmaður og örvænting íhaldsmanna mínum að þið byrtist í óvenju svæsnum árásum á einstaka leiðtoga verkamannaflokksins til dæmis að þið kann og einnig Angelu Reynolds staðgengil Starmes og íhaldsneplar eins og Daily Mail hafa byrt Daily Mail hefur til aðeins byrt 79 fréttir af Angelu Reynolds á síðustu tveimur mánuðum um meint brotennar á skattalögum með því að hafa komið sem undan því að borga skatta fjölugróð á húsi sem hún seldi fyrir eitthvað 15 árum og þarna klálega verið að fara í manninn ekki boltan. Margir málsmyndandi hafa verið að taka fram og margir málsmyndandi íhaldsmenn eins og til dæmis baronessa Varsi í hún sem er fyrirandi formaður flokksins, hún hefur lýst andstyð á þessari taktík sem að þeir eru að beita.
Já. En leiðtögin með Rishi Sunak, hvernig stendur hann?
Hann staða í veik. Hann fekk í fyrrakvöld stuðning, síðan hann fekk samþykkt frumvarpum um tóbaksvarnir ungmenna, en það var með stuðning í verkamanna flokksins og eins og Tom Bradby tók fram, sko, það var vel á annað 100 íhaldsmenn sem að kussu gegn því og það er mjög bara sem bendir þess að hann verði ekki leit og íhaldsflokksins þegar að verður eftir næstu kosninga og jafnvel ekki fyrir það því að það hefur verið mikil ókyrð innan flokksins og hreyfingum að skipta leiðtoga en aðrir segja það gangi ekki, það sé ekki að fá enn eitt leiðtoga sem ekki hefur fengið umbúið í þingkosningunum fyrst Liz Truss og svo Sunak og svo kannski einhvern einni viðbót og sko fjórði leiðtogi á tveimur árum yfirum of og sko það mér benda á íhaldsflokkurinn hefur haft 7 leiðtoga á 8 árum, frá því að David Cameron var forsætisráðherra. En sko flokkurinn er undir miklum þrýstingi frá hægri það sem er sko reformflokkunni sem er svona arftaki Brexit-flokksins og UKIP og það er sko margir sem óttast að flokkunni muni sveiflast dálítið til hægri til þess að takast á við þá og þrengja sig og að gerist í rauninni svipað og gerist í verkamálflokknum það þegar verkamálflokkunni fór langt til vinstri undir stjórn Jeremy Corbyns að íhjálfsflokkunni fari langt til hægri undir stjórn þá hugsanlega svo elu Braveman sem nú einn helst til leitt og einn þarna hægri vengnum sko.
Já.
Við ætlum annars að tala bresk blöð.
Já, þú myndist á Daily Mail áðan. Já. Það eitt af þessum, þessum blöðum í Bretlandi en þau eru fleiri.
Þetta alveg hérna sóðalegu söfnuður, getum við bara sagt, þessi sókallegu götublöð og gersamlega síðlaus virðist vera mörg og þetta kom aftur til umræði í gær í Bretlandi eftir að Hugh Grant, leikarinn þekkti, hann samdi við The Sun það að hætta málarekstri og segist sjálfur hafa fengið alveg ótrúlega hellinga peningum og hann segir sko að hann sakaði sönnum að hafa stundað sín njósnir í fjölda mörg ár með símhlerinum brotist inn til hans og blæði að fengið einkaspæra til þess að njósna sín en nú segir Hugh Grant að aðstæðu séu þannig að ef hann er ekki fallist á þetta tilboð sönn um að hætta málsókninni og fá gríðarlega skaðabætur þá hefði, jafnvel þó hann hefði unni málið ef að hann hefði fengið dæmda skaðabætur sem hefði verið minni heldur en það sem að sönn bauð þá hefði hann þurft að bera alla málskostna, beggja aðila þetta er eitthvað mjög sérkennlegt í breskum lögum
Já.
En þannig að hann sagði, ég er tilneittur, því annars geti þetta kostað hann 10 milljónir punda, og hann engi smá penningur, ég verð þó að sé vins að leikari frá 10 milljónir punda eru gríðaleg fjárhaupa.
Allir þetta sé eitthvað vörð fyrir fjölmununa, svo að fólk sé ekki að stefna það?
Þetta er tilraun, skils mér, til þess að koma í veg fyrir það að málin komi til dóms.
Já.
Þannig að hérna, kvartning til þess að aðilar semjir, sko. Ekki vörð sérstaklega fyrir fjölmunna. Og það var hérna ITVF sjónvarstöðin, hún skýrði hannis út af hverju það væri sem að Hugh Grant myndi hérna fara í þessa samningavera. Það fattist þá tilbúðum.
After this morning Hugh Grant said that Murdoch's settlement money has a stink and I refuse to let this be hush money. I have spent the best part of 12 years fighting for a free press that does not distort the truth, abuse ordinary members of the public or hold elected MPs to ransom.
Þetta var Neil Connery, fréttamaður, ITVF, hann var að segja sko vitnaði það sem að Hugh Grant, hann hefur ekki farið inn í viðtöl, sagði í færslu á X, á Twitter, að hann ætlaði ekki að nota þessa peninga hann ætlaði að nota þessa peninga til þess að styðja aðra sem að væru í baráttu við þessi blöð því að hann ætlaði að halda áfram baráttu sinni gegn þessari tegund fréttamennsku.
Já. Og þarna átti ég í hlut leikari það hafði verið að grenslast fyrir hans einkamál, þetta er ekki stjórnmálamaður eða einhver sem með mál sem varðar almannahagsmunni.
Nei, alls ekki þetta er alls ekki. Sem ég segja, það hefði verið réttlætanlegt að beita svona aðferðum eða þeir hefði verið að fletta ofan af einhverjum stórkostlegum hlut sem hefði varðað hagsmunni almennings en það á enga megin hérna, því að heilsa í þessu tilfelli. Prins Harry er sá eini í rauninni sko af svona stórum málsmetandi aðilum sem ennþá eru í hérna, málarekstri við sönn.
Já. Ætlum að ljúka heimsklukkanum á lagi?
Já, ég var að hugsa að hérna fá að gera það, að leifa hlustendum að kynast skemmtilegri hljónsveit Hetti en því Djasato band spila ítalska dægur tónlist mest frá fyrir hluta síðustu aldar, þau syngja bæði á ítalsku og ensku og Hetti þessi ensk, Hetti Loxton stopnaði sveitina á samt vinkonu sinni og nú spila þau hérna mikið af, hún er það er mjög elskar að ítalsku tónlist þú skulum heyra afsakið í törskuna Tu vuofa l'americano
Takk fyrir í dag, Bói Ágússon
Vörtekasone Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.